Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 1470. Gavilnieki, kas svin savu vārda dienu, Daira, Daiva, Dairis un Daivis. Dairas vārds 471. Dāmai reģistrēts, gudra, māk pievērst citu uzmanību, nekad nav mierīga vai piekususi. Daiva 118, talantīga, gudra, ar vieglu galvu, emocionāli stabila un noturīga, iztur dzīves dotos pārbaudījumus. Vēl viņai piemīt lieliska loģika un spēja to pielietot dažādās situācijās. Dairis, šīs dienas populārākais vārds, 859, alkst jaunu iespaidu, māk izbeigt no pelēcības, gudrs un emocionāls, savu vērtību apzinās un droši iet uz priekšu. Un vēl Daivis, 22 Latvijā, gudrs, emocionāli nosvērts, izturīgs vīrietis, kuru nebiedē nekādas dzīves grūtības. Sirsnīgs sveiciens šīs dienas gaviļniekiem vārda dienā, dāzlēms arī tev, ja šodien svin savus svētkus, lai arī kādi tie būtu, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, 3. aprīlī tur Matvējevi, Ludborži, Slavinski un Žagari, kas svin savu uzvārda dienu. Diezgan daudz arī īpašo sveicienu steidzos tos nolasīt. Divas draudzenes no pirmās klases, Danuta un Inese, kāzas svinēja vienā gadā. Bērni dzimuši pēc Latvijas laika vienā datumā, 3. aprīlī, tikai ar dažu gadu starpību. Mīļi sveicam Aleksandru Birku Rīgā un Lijānu Ainu Vancik Floridā. Aina Rita Akmeņkalna un Vancik ģimene Floridā. Aiz jūras sveiciens, tā to var nosaukt. Artūrs raksta, sveicam 24. Dzimšanas dienā Mārtiņu Dzalbu, lai iecerētais piepildās un vienmēr viss simtniekā sveicienu sūta draugi Ingars un Artūrs. Sirsnīgi sveicieni Indrai Salmiņai Valmierā, lai griežas gadu karuselis, laimi, veiksmi nes un saproti, cik skaisti ir būt uz šīs pasaules. Jauk un pārsteigumiem piepildītu tavu piedzimšanas dienu. Sveic kuplā, radu saime. Sveicieni Dairai Baičulēnai vārda dienā no viņas draugiem. Sveicam labāko Dairu vārda dienā. Sveicienu sūta Marta un Māra. Vēl kāds automašīnas braucēja kolektīvs, slavens automašīna braucēja kolektīvs, sveic savu kolēģi braucēja Dairu skaistajā vārda dienā, lai skaisti ripo. Sveic šīs automašīnas markas braucēja slavena ar savu agresīvu braukšanu droši vien un ne tikai un skaisto cēlo skatu un rūcošo motoru. Vēl sveiciens labākajai māsīcai Rudītei, lai zāles labi darbojas un astriņi nepievīd, lai prieks saglabājas ilgāku laiku braucot. Sveic Jānis un vēl viens mīļš sveiciens, sirsnīgs sveiciens Mārim un Deividam, kādu kuģu remontu pozitīvākajiem latviešu puišiem. Mīļā mans kuģis tālu jūrā, sieva un mamma vienā personā. Paldies, Radio Skonto!